Vi besøger to stereotyper for mand og kvinde. Og til sidst, så er der et godt menneske, der vil sige noget til os om det, der bor imellem stereotyperne. Vi skal bede sammen. Jesus, vi beder dig om, og vi netop må få lov til at sidde her og lytte på dit ord. Og tak om den hellige ånd vil tale til os, og først og fremmest give os fred, frimodighed og glæde ved netop dit navn, som overgår alt i denne verden. Amen. Vi skal læse fra Lukas 16, 19-31, og I må gerne stå op, hvis I har lyst. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fin linned, og hver dag levede i fest og pragt, men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den riges bord. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev engene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig, og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik det gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil have fra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til mit fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så de ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer dagen til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. En lignelse er en fortælling, som Jesus giver os, som prøver at ridse nogle virkeligheder op i den åndelige verden og i vores verden. Nu står vi med en lignelse, og hvis vi skal ligesom tage et, hvad er det, han siger til os, så er det en advarsel. Advarslen er, byg ikke dit liv på det, man har, og så glemmer din fattige, som er din næste. Døden og dommen vil vende alt rundt, og du vil ikke kunne gøre noget eller omstøde din dom. En ekstrem velhavende mand i klædt i purpur, som er en kostbar farve, som man får for snegle. Han lever et liv i fest og sus og overflod. Modsat lever der en fattig Lazarus, som er krøblen ved hans dør, hvor han håber på at få lidt fra hans bord. Navnet Lazarus betyder Gud hjælper, og det antyder i lignelsen, at Lazarus har en tro på Gud. Hundene slikker hans sår, og Lazarus er så svag, at han ikke kan modværge sig det. I Bibelen omtales hunde altid som noget negativt. De to mænd har en ting til fælles. De skal dø. Lazarus bæres af englene til Abrahams skød i evigheden, mens det rige mand begraves i pomp og pragt og vågner op i dødsriget. I dødsriget samles alle de mennesker, som er under Guds dom. Den rige mand er hjælpeløs og i pine, mens han ser Lazarus i herlighed i Abrahams skød. En dialog mellem den rige mand og Abraham begynder, hvor Abraham udtrykker de sandheder, den rige mand ikke forholdte sig til i sit liv. Den rige mand kender Lazarus, men angrer ikke, at han lod ham lide ved sin dør. Den rige mand er også Abrahams barn, men det redder ham ikke i dommen, for han er skyldig. I sit liv viste han ingen barmhjertighed, og nu modtager han ingen. Han valgte ikke at lade sin rigdom tjene Gud, men tog det hele for sig selv. Afgrunden mellem de frelste og de fortabte kan ikke krydses. Og det, du gør i livet, har konsekvenser for evigheden. Den rige mand beder om, Lazarus skal sendes til hans brødre. Han ser stadig ikke Lazarus som værdifuld, men anerkender, at han kan bruges som en budbringer. En budbringer for dødsriget kan ikke omvende mennesker i livet. Det kan kun Guds ord gennem Moses og profeterne, altså lov og evangelium. Tegn og under kan heller ikke omvende en synder. Det kan kun Guds ord. Begrebet stå op for de døde henviser til det, Jesus har gjort. At bryde dødens magt og gå fra de døde til de levende. Lignelsen slutter, og tilhørende står tilbage med spørgsmålet. Satsede jeg mit liv på rigdom eller på Jesus? Lykkes jeg med at formalte min rigdom til Guds ære eller kun til egen fordel? Tager jeg ansvar for min næste ve og vel? Det er det her liv, det er dine handlinger, der afgør din plads i evigheden. Der er en dansker på deres højskole Korsholm, som er godt kendt i Indre Mission. Han har blandt andet været lærer på deres højskole. Han har i bogen Livets Risiko, Himmel og Helvede sammen med nogle andre mennesker prøvet at beskrive det her, vi står over for fortabelsen. Han tager fat i et ord, der hedder apokalypse. Og det er et ord, du nok ikke tænker over, du sådan møder i hverdagen, men det gør du på mange måder. Du gør det i litteratur, du gør det i film. Og når du kommer hjem i dag og tager din telefon og sidder og swiper og kigger på det, der sker i øjeblikket, så vil det ord ligge bagved, for hvor ender det hele henne? Han giver nogle bud på nogle udsagn, som man kan finde i verden, og her er det første bud. Dommedag betyder en fuldstændig afslutning af den kendte verden, som afløses af en nyskabt og god verden, der både ligner den nuværende og samtidig er anderledes. Det budskab handler om, at verden går under, ufravigende magter griber ind og skaber en ny jord for mennesker. Heldigvis har menneskeheden nu taget ved lære deres fejl, og det betyder, at det bliver godt igen. Et andet udsagn. Dommedag er forårsaget af Gud. Den kommer på den tid og den måde, som Gud vil. Vi mennesker kan ikke gøre hverken for eller til. I den forståelse fremstilles Gud ofte som en ond Gud. Det kan være en Gud fra en anden religion end vores, en mytologi. Det kan være et naturfænomen som en stor komet. Eller det kan være menneskets eget ondskab, som ødelægger verden. Og så er det den bibelske forståelse. Dommedag er faktisk en dom. En dom, der vil dele menneskeheden, både de levende og de døde, i to grupper. Den ene gruppe frelses ved at komme med i den nye verden. Den anden gruppe fortabes ved ikke at komme med, og bliver overladt til det modsatte af Gud og hans godhed. Og hvad afgør det ene og det andet? Det gør troen på Jesus. Har du troen på Jesus, er det fuldstændig lige meget, hvordan du har levet dit liv. Har du ikke troen på Jesus, så uanset hvor godt du har levet, så er det ikke nok. I vores tid, og jeg ved ikke, hvor tit du har siddet på din arbejdsplads og haft en hyggelig samtale efter ugens resultater i fodbold om dommedag, om fortabelse, om frelse. Jeg må være ærlig at sige, at jeg har ikke gjort det mange gange. Jeg kan huske en gang, jeg har gjort det, og det skabte ikke nogen god stemning, skal jeg da hilse at sige. Så når der er noget, man aldrig taler om, så bliver det et tabu for os. Og det, der er tabu for os, det skaber indre forståelser, det skaber følelser. Og egentlig som kristne er det mærkeligt, hvis vi ender der, for vi har virkelig noget at sige om det her. For det første har Bibelen givet os en klar vejledning til, hvordan det går. Og dernæst har Bibelen givet os et klart budskab til, hvordan det kan gå godt. Og Bibelen giver os også en vej at gå på til andre mennesker med det her budskab, at det behøver ikke være et endeligt onde, men et endeligt godt. Vi skal prøve at besøge to stereotyper. Joachim Fernand og drengeværelset. Jeg ved ikke, hvor mange af jer sådan unge mennesker, der er blevet konfirmeret, hvor mange af jer har læst Anders And? Ja, Carsten, du er ikke lige blevet konfirmeret. Men det er rigtigt. Vores generation læste Anders And af et godt hjerte. Og i Anders And, der var der Joachim Fernand. Og Joachim von And, han var et dejligt menneske med hans store pengetank i Andeby. I pengetanken, der kunne han svømme rundt i guldmønter. Han var en meget nærig og stolt person. Han havde også lyst til eventyr, altså så længe der kunne tjenes penge på det. Han var klog og snu. Så var han meget stædig og traditionsbunden. Og så hjalp han stort set ingen. Altså på nær lige hans tre nevøer, Rip, Rap og Rup. De kunne få lov til at få lidt, men aldrig Anders And. Hvis man nu har siddet på det her drengeværelse som ganske ung og læst Anders And, og det kan jeg så forstå, at Carsten og mig har, og I andre har ikke, så kan der jo godt skabes en drøm i, hold da op, en pengetank i Silkeborg, hvor man kan svømme rundt i sine egne penge. Sådan en drøm har alle andre ikke haft, men det har Carsten og mig. Så til Carsten og mig vil jeg sige, vi skal lige lytte på D.A. Carson, en kanadisk professor, som har noget meget vigtigt at sige, hvis man har en drøm om rigdom. En rig person kan være lige så lidt optaget af sin rigdom, som en fattig af sin mangel på den. Og en fattig kan være lige så opslugt af ønsket om rigdom, som den rigeste i verden kan være af begæret efter den. Jesus han siger i Matthæus 6, 1-4, pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene mennesker, for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlen. Når du giver almisser, så lad ikke blæse i basunen for dig, som hykler gør det i synagogen og på gader for at prises af mennesker. Salig siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisser, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser det i det skjulte, kan lønne dig. Bibelen taler om, at det er vigtigt, at du deler ud af din rigdom. Det kan så være en pengetank, du har. Det kan være dine evner. Det kan være din kærlighed. Det kan være mange ting. Der er bare noget mærkeligt ved os mennesker. At når vi tager det, som er vort eller vores, og giver til en anden, så forventer vi et tak. Og vi forventer også at blive hædret for, at vi har givet. Så pas på med, når du giver. Det er det, der tales om din højre og din venstre hånd. Pas på, at dine følelser ikke bedrager dig. Pas på, at du ikke vil sætte dig selv på en pillestadie. For så bliver du en hykler. En hykler er en, der spiller skuespil. Det er en, der forgiver noget, som ikke findes. Da jeg sad og arbejdede med det her, så slog det mig i en kommentar, at det her hykleri, og var der en sætning, der pegede ind i, når vi samler penge ind her i kirken. Kunne vi leve med, at vi havde en væg med det ene firma efter det andet, som ligesom fortalte, at mit firma giver så mange penge, og mit firma giver så mange penge, og når vi kigger i regnskabet, så kan vi se de forskellige firmaer. Kommentaren var, gå ikke den vej. Hykleriet bor der. For det er så svært for os mennesker, når først vi giver vores rigdom, og vi gør det offentligt, så vil vi så gerne have ære for det. Noget andet interessant, det er, at det vi længes efter, og nu kunne jeg lyst til at spørge jer konfirmander, hvad var den bedste konfirmandgave, man kunne få i år? Altså ud over mange penge selvfølgelig jo. Det kunne måske være sådan noget IT noget, et eller andet ur, eller et eller andet smart, eller et eller andet AI, eller hvad ved jeg. Og jeg vil bare fortælle jer, i rigtig mange år har vi været optaget af computer. Da jeg var på jeres alder, det hed det Commodore 64, og lidt senere så indgik jeg i heftige diskussioner om Microsoft PC var en bedre computer end Apple, eller omvendt. Hvor mange PC'er står i dag på museet sammen med Apple? Hvor mange Commodore 64 har forladt museet? Så rigdom forgår over tid. Det vi længes efter forgår. Og jeg kan stadig huske, at vores konge, han var kronprins, han var lige startet på gymnasiet, og havde han meget fin poloshirt på, med en lille bitte krokodille. Og jeg tænkte, den når jeg jo aldrig at få som polo t-shirt. I dag kan jeg købe den for ingen penge. De har lige tænkt, hvis nu vi gør krokodillen større, så kan det være, at vi kan få trøjen til at koste lidt mere. Møl og rust fortærer rigdom, så sats ikke på det. Jesus han fremsætter to meget generelle og altomfattende perspektiver. Du er nødt til i dit liv og have ufravigelig loyalitet mod Guds rige. Ufravigelig loyalitet. Der er ikke plads til kommaer eller noget som helst. Og så siger han, du er nødt til at have en kompromisløs tillid til Gud, at han vil dig alt godt. Og har du aldrig haft tillid til din rigdom, til din karriere? Det har jeg. Og det er så let for os mennesker at gå derhen. Ja, det var lidt om, hvad professoren sagde. Han sagde en masse mere, men det kan vi ikke nå i dag. Så tænkte jeg, vi spørger lige ChatGPT, om ikke den kan lave en lille samtale mellem nogle mænd, som er optaget af rigdom, berømmelse og karriere. Og den case, den kom til at hedde På vej op. Det er fredag eftermiddag. Fire mænd sidder på en eksklusiv rooftopbar med udsigt over byen. De er midt i 30'erne til 50'erne. Alle i jakkesæt med hver sin cocktail i hånden. Jonas, nyudnævnt partner i Korslenthus, fortæller med stolthed. Jeg sagde til den, hvis de vil have mig til at blive, skal jeg have direktørtitlen og bonusordenen. Og de bøjede sig. Det handler om at kende sin værdi. Martin, ejendomsmægler og selvstændig investor, nikker anerkendende. Helt enig. Jeg fik solgt 3 millioner boliger i sidste uge. Det er nu, det kører. Spørgsmålet er bare, hvor længe markedet holder. Men så lægger vi pengene i noget sjovt. Jeg kigger på en yacht. Anders iværksætter og single. Yacht er fedt. Men jeg vil hellere tage en måned til Bali. Der skal være plads til at nyde livet. Penge giver frihed, og frihed er luksus. Thomas, HR-chef og familiefar, smiler og løfter sit glas. Vi er alle sammen på vej op. Spørgsmålet er bare, om vi ved, hvor vi er på vej hen. Der bliver stille et øjeblik. Udsigten glitrer, og en ny runde af drinks bliver serveret. Der er sket noget fantastisk her for nyligt. Komikeren over dem alle sammen, Kasper Christensen, har omvendt sig og kom til tro på Jesus. Han siger sådan her i udfordringen i 2022. Jeg var godt klar over, at mit liv ikke var lykkeligt, men det, jeg gjorde, var så fyldt med det, med fest og farve, druk og stoffer. Jeg var godt klar over, at der var noget galt. Jeg var klar over, at der var et tomrum, men jeg var fuldstændig ude af stand til at finde andre måder at klare det på. Og han fortsætter i artiklen. Gennem årene har jeg sagt alt det, man ikke må, opført mig grænseoverskridende på mange måder, og fortalt om utroskab, kønssygdomme, drukture og skilsmisse. Men endelig har det været så svært som at tale om min tro på Jesus. Der foregår i øjeblikket en samtale i det, der hedder... Lad os tale om tro på Instagram og i andre fora. Og der foregår i øjeblikket en bevægelse i Danmark af mænd, der omvender sig og kommer til tro. Mænd, der forlader deres rooftop og tror på Jesus. Vender sig bort for det, som de troede var vejen til lykke og til frihed, til at bøje sig for Kristus. En anden af dem hedder Esben Kær, en mand, der har fået store uddannelser både i USA og Danmark. Han siger sådan her, jeg har fyret mig selv som Gud. Jeg har ansat den sande Gud i mit liv. Han har magten, og ham kan jeg læne mig ind i. Da min søn døde til kræft, blev jeg magtesløs. Nu har jeg brug for en menighed med andre kristne, hvor jeg kan udleve min tro i praksis. Jeg læser kristen litteratur for at styrke og vedligeholde min tro. Jeg har brug for fællesskaber, små fællesskaber, hvor vi kan tale åbent og ærligt om tro på Jesus. Hvor mange af jer mænd læser kristen litteratur? Hvor mange af jer mænd sætter jer i samtaler og taler om tro på Jesus? Hvor mange af jer mænd har fyret jer selv som chef og ansat Gud? Det var et stereotyp. Vi skal besøge et andet. Vi tager over til pigerne. Barbie. Hvor mange af jer piger har haft en Barbie-dukke? Ja, der er et par stykker, der vedgår så det gerne. Det interessante ved Barbie-dukken, det er jo, at den formår at transformere sig selv i hele tiden, fordi den spørger jo, hvem har lyst til at købe mig, og så kigger den på markedet, og så finder den ud af. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der skulle have været over 200 forskellige måder at være Barbie på. Det er dog en del. I Barbie, Der afspejles tidens værdier i, hvordan idealet er at være Barbie. Måske også, hvordan det er at være kvinde. Timothy Keller, en amerikansk forfatter og teolog, har skrevet en bog, der hedder Ikke alt, der glimrer, er Gud. Og I kan se sådan en lille YouTube derover i siden. Den kan du lige tage et billede af, så kan du gå hjem og prøve at skrive den ind. Så kan du prøve at se en lille anbefaling af bogen. Han peger på en ting i den her bog. Han peger på mange ting, men en ting, han peger på, det er, hvorfor er det at få hjertets inderste ønske opfyldt dødsensfarligt? Altså det, du længes allermest mod, hvis du får det opfyldt, hvorfor er det dødsensfarligt? Han peger på Romerbrevet 1:24. Derfor prisgav Gud dem i deres hjerters begær til urenhed, så at de indbyrdes vandede deres lemmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han være lovet til evig tid. Amen. I forberedelsen her, der mødte jeg to kvinder i en bog. Og begge kvinder satte ord på, at det, de længtes af en af deres allerdybeste længsler, det var at stifte familie. Og jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige, at det sådan er kun for kvinder. Det tror jeg faktisk også, det er for mænd. Men der er altså noget i os mennesker, der længes dybt efter at stifte familie. Og hvor er det så, det kan gå galt? Det er der, hvor vi gør det til vores lykke at have en god familie. Jeg er lykkelig, hvis mine børn opfører sig ordentligt. Jeg er lykkelig, når mine børn har succes. Jeg er lykkelig, når min mand lykkes. Eller min kvinde. Bibelen taler om, at du ikke må gøre det her. Det er afgudsdyrkelse. Du sætter noget menneske skabt på en plads, hvor det ikke hører hjemme. Vi møder det igen og igen i Gamle Testamentet om afguder. Og det kan være alt godt, vi kan finde her i livet. At vi kan finde på at sætte ind på den plads, hvor Gud skal være. Der er ikke nogen afguder, der har det liv i sig, som Gud har. Hvorfor det ikke kan give noget liv heller ikke. Men for os mennesker, der fristes vi så meget af det her. For de lover os jo alt godt. Og vi falder for det. Og så dyrker vi det. Men afgudsdyrkelse har altid en pris, og det ender altid i noget voldeligt. For det åbner døren til vores hjerte, ikke for Gud og Jesus, men for djævlen og ondskaben. Og der er kun én vej ud af afgudsdyrkelse. Det er tro på Jesus. Det er at få givet evangeliet som noget igen. Man forelsker sig i en person, og når personen siger, at du skal ændre dit tøj, du skal ændre dit hår, du skal ændre dit udseende, så gør man det. For man vil så gerne bekræftes i den her forelskelse. Man ved godt, at det her med at være sammen seksuelt, det hører hjemme i et ægteskab, altså hvor man har stået frem for Gud og mennesker og erklæret, du og jeg, og hermed til døden. Men man giver køb på det her og tænker, jeg kan blive bekræftet i at leve min seksualitet ud. Men for børn, og jeg ved ikke, da du fik dit første barn, jeg var helt oppe at ringe og tænkte, hold da op, mand, sikkert barn, jeg har fået. Det er nok det bedste barn i verden. Det var det jo ikke. Altså, det var jo bare et barn. Men hvis vi nu lader det barn blive deroppe, og det næste barn, og det næste barn, hvor mange børn vi jo end får, så gør vi noget ved vores børn, der er ganske forfærdeligt. For de kan jo ikke leve deroppe. De kan ikke holde til at være deroppe. Og jeg ved ikke, om du har mødt nogle mennesker, som har deres børn enormt tæt på, og er enormt kontrollerende over for deres børn, og enormt styrende. Det går jo lidt, når de er 10 år, for de skal også opdrages. Det er virkelig noget møg, når de er 30. Eller også, så mødes de aldrig med deres børn mere, fordi deres børn orker dem simpelthen ikke mere. Nogle voldsomme ting, der er i spil, i et samfund, hvor dels familien og individualisme er to hovedtemaer. Du må have en familie. Du må lykkes med den. Og du må også lykkes med dig selv. Når du er individuel, så søger du efter sandheder i dig selv, i dine følelser. Og vær relativ. Og din sandhed er ikke min sandhed, og om og frem og tilbage. Vi prøver at sidde i sådan nogle drøftelser med folk om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og det er rigtigt, når vi er i psykologiens rum og taler om oplevelser af forskellige situationer, så er der flere sandheder. Men det er også bare rigtigt og bibelsk, at der i Bibelen kun er én sandhed, og det er Guds sandhed. Vi besøger lige ChatGPT igen og går på café. Det hedder, når kærligheden forsvinder. Fire kvinder sidder sammen i en slidt café, hvor lyset falder hårdt ind gennem vinduerne. Kaffekopperne er halvtomme, men ingen rører dem rigtigt. Stemningen er tung, som om ordene siver ud af dem med modvilje. Anne hvisker. Min søn, han kalder mig ikke mor mere. Han sagde engang, han elskede mig. Nu ved jeg ikke engang, om han husker mig. Sidste gang vi talte, lød hans stemme, som om jeg var en byrde. Lene knurrer sine hænder. Stemmen ryster. Min datter er flyttet hjemmefra, men det føles som om, hun har lukket mig ude af sit liv for evigt. Jeg havde glædet mig til, at vi kunne være veninder, men hun svarer kun, når hun vil have noget. Kærligheden bliver blivet ud med tavshed. Sara kigger væk. Øjnene er fyldt med tårer, som hun holder tilbage. Min mand sagde, at han elskede mig mere. Eller min mand sagde, at han ikke elsker mig mere. Det var ikke et skænderi, bare en kold konstatering. 15 års ægteskab, og så er der intet tilbage. Jeg kan mærke, hvordan jeg langsomt forsvinder i mig selv. Birgitte tager en dyb indånding, stemmen brækkes. Mine veninder, de var alt for mig. Men efter skilsmissen er jeg usynlig. De siger, at jeg skal komme videre, men det gør ondt, når ingen ser smerten bag mit smil. Jeg savner den kærlighed, vi havde, både i ægteskabet og i venskabet. En lang stilhed breder sig. Anne tømmer sin kop og sukker. Kaffen smager bittert, ligesom mit hjerte. Sara nikker og hvisker. Det gør kærligheden også, når den forsvinder. Jeg tog ChatGPT, så skrev jeg, lav en case med fire kvinder. Deres sprog skal være bittert. Kærligheden skal være væk. Og så kom det her. Så et eller andet sted, så kan den maskine åbenbart også finde ud af at regne ud, hvordan det er nogle gange at være menneske. Men heldigvis er der andre kvinder. Lad os besøge Ida Auken. Ida Auken, hun er først og fremmest politiker, og hun er ud af en familie med mange politikere. Og jeg har egentlig aldrig hørt den familie tale om tro på nogen måde. De taler om mange ting. Men altså, den gode Ida Auken, hun stiller sig faktisk frem, og så siger hun, i troen på Jesus er jeg tilgivet og får lov til at være mig. Det elsker jeg, at jeg godt får lov til at være mig. Nu har jeg givet jer to stereotyper, drengeværelset og pigeværelset. Og så tog jeg en snak med en nyudkåret fritidsforkynder i Indermission. Og fortalte begejstret om min disposition til prædiken, og jeg synes, den sad lige i skabet. Og så siger han, det gør den ikke, far. Du mangler jo alle os, som forstår det her anderledes. Som ikke er stereotyper. Som har noget svært ved at finde ud af, hvor vi er i vores køn. Og så sagde jeg tilbage, nu må du simpelthen stoppe. Altså, du kan da bare... Vi er biologisk bundet til vores køn. Come on. Men jeg blev nødt til at tage ham alvorligt. Og så fandt jeg en bog. Det hedder For enden af regnbuen. For enden af regnbuen er skrevet af KFS. Primært to kvinder sætter ord på, hvordan det har været at opvokse i et kristent miljø som vores. Og lige pludselig opdage, hov, min seksualitet er ikke en klassisk seksualitet som kvinde. Den er anderledes. Jeg længes ikke mod en mand, jeg længes mod en kvinde. Eller jeg længes både mod en mand og en kvinde. Så den gode Merete Bang Ryge Kofod, som I kan se hernede, som i dag er ansat på Dansk Bibelinstitut, og som jeg første gang mødte i Tanzania på den danske skole, hvor hun voksede op, som jeg kunne se, i et godt, trygt miljø. Dejlige mennesker omkring hende. Skønne forældre. Der var ikke noget at pege fingre af. Hun oplever, at da missionærtiden er forbi, så rejser hun hjem med sine forældre. Hun bosætter sig i Danmark, og hendes forældre rejser igen ud på en opgave til Kambodja. Og i sin ungdomsår skal hun finde ud af det her med, jeg mærker det anderledes. Jeg forstår det anderledes. Hun siger sådan her i bogen. Hvor jeg før havde været mig i krop og sjæl, begyndte jeg at tage afstand til min krop som noget, der ikke var den rigtige mig. Kroppen føltes som noget, min sjæl bare havde på, noget, jeg kunne lide at se på. Eller noget, jeg ikke kunne lide at se på. Ikke af forfængelighed, men fordi den ikke svarede til, hvordan jeg så mig selv. Min sjæl, min hjerne og alt mit indre liv føltes, som om jeg var en mand, men kroppen forrådte mig. Det bliver til en meget lang kamp for Margrethe. Hun ender også i et form for ægteskab, dog papirløst med en anden mand, får et barn og finder ud af, at hun kan ikke få det kabalen til at gå op. Da hendes forældre kommer hjem fra Cambodja, flytter hun i bofællesskab med dem, og hendes kamp fortsætter. Og ikke fordi hun ikke har gået til sjælesørgske samtaler og til vejledning og alt muligt. Men der er bare lige en ting, hun ikke kan få sagt. Jeg er sådan her. Det er mig. Men da hun får det sagt i en sjælesørgske samtale, og møder en præst, der gør sådan her, så sker der noget. Hun skriver: jeg var helt ud af stand til at redde mig selv, både på det vandrette og det lodrette plan. Jeg blev samlet op af Jesus lige der. I salmerne læste jeg om befrielsen ud af håbløse situationer. I Nyt Testamente så jeg, hvordan han omfavnede synderinden. Dem kunne jeg identificere mig med, selvom de var kvinder. For jeg havde ikke forvaltet min seksualitet godt. Alligevel så Jesus mig som sin brud, og faderen så sig mig som sin forslåede barn. Og Helligånden åbnede skrifterne for mig, og jeg kom til tro. Ordet Lazarus betyder, at Gud er min hjælper. Det bedste, jeg kan sige til jer i dag, tro på Jesus. Læg jeres liv i hans hænder. Overgiv jer til ham. Amen.